Bu voqea 1980-yilda Efiopiyada sodir bo'lgan. Bu Sehay Telesaning guvohligi. Uning o'zi bu voqea haqida shunday hikoya qiladi. Ular mening qo'llarimni bog'lab, tiz cho'kdirishdi. Keyin esa oyog'imni ham arqonlar bilan bog'lab, oyog'imni osmondan qilib osib qo'yishdi. Ular og'zimga kir lattalarni tiqib qo'yishdi. Bu lattaning badbo'yligidan ko'nglim ozib, xushimdan keta yozdim. Ular qo'liga ilingan narsalar, tayoq temir va qirrali toshlar bilan ura ketishdi. Suyaklarim singan va tanamdan laxta-laxta go'shtlar osilib turardi. Keyin esa meni qo'l oyoqlarimni yechib, shisha siniqlari ustidan yugurishga majbur qilishdi. Keyingi kuni esa meni 62 kishiga mo'ljallangan qamoqxona kamerasiga joylashtirishdi.
Bu xonada mahbuslar shunchalik ko'pligidan o'tirishga joy yo'q edi. Hamma mahbuslar tik turishardi. Mening ahvolim shunday yomon ediki, hatto oyog'imda ham tura olmasdim. Suyaklarim singan, butun a'zoi badanimdan go'shtlarim tisilib, qon oqardi. Buning ustiga xona qorong'i va nafas olishiga havo yetishmasdi. Mahbuslar o'z ehtiyojlarini qondirishi haqidagi gapirmasa ham bo'ladi. U xonada faqatgina bittagina teshik bo'lib, u narsa hojat vazifasini o'tar edi. Ammo hech kim u yerga borishiga ulgurmasdi. Shu xonadagi mahbuslarning hammasi bir-biriga tiqilib suyangancha tik turib uxlashardi. U yoq, bu yoqqa burilishning ham iloji yo'q edi. Sihaning jarohatlaridan qon oqar. Biroq bu yerda hech qanday dori darmonning o'zi yo'q edi.
U hatto piyolani ham ushlay olmas. Shuning uchun boshqalar unga suvni ichirib qo'yishardi. Sehay Tolesani Efiopiya kommunistlari Iso Masihga ishongani uchun azoblashdi. U bu xonada 1 yildan ko'proq vaqt saqlandi. Hammasi bo'lib u qamoqxonada 10 yil azob chekdi. Shuncha uzoq vaqt qorong'ilikda bo'lgani uchun u ko'z nuridan ajraldi. Har safar Efiopiya kommunistlari uni azoblashar ekan, uning ustidan kulib masxara qilishar va qani sening sevuvchi masxing, u seni bizning qo'limizdan qutqarib ko'rsingchi. Ammo Sehay uni azoblayotganlarning qalban ko'rligiga achinardi. Chunki uning o'zi Xudo har doim u bilan birga ekanini qalban his qilardi.
U son sanoqsiz xo'rliklarga, azoblarga chidar ekan, xayolan uni azoblayotganlarga shunday derdi. Masih shu yerda. Axlatga to'lib yotgan mana shu kamerada, men bilan meni xo'rlashayotganlar orasida, u samo shohi bo'lishiga qaramay, men bilan birga qamoqxonada azob chekyapti. U ko'p marta Efiopiya kommunistlari tomonidan tahqirlandi, azoblandi, turli azoblarini chekdi. Biroq Xudovand uni mo'jizaviy tarzda tirik qoldirdi. Uning jarohatlari bitib ketgan. Suyaklari yana asl holiga qaytgan bo'lsa-da, qamoqxonadagi qorong'ilik ko'zlarini ko'r qilib qo'ygan edi. Shunday bo'lsa ham, u Masihga xizmat qilishda davom etmoqda. Eramizning 202-yilida Shimoliy Afrikaning Kartish degan yerida shahid bo'lgan Felicita shunday deydi. Men azoblanayotganim uchun azobdaman. Biroq bu azoblardan keyin bir zot men uchun azob chekadi. Chunki men u uchun azob chekmoqdaman.